За книгите от детството си Елка Нягулова може да говори много повече, отколкото за първите си играчки. Били навсякъде около нея, заради богатата библиотека, която родителите й имали. Благодарение на томовете в нея тя се научила да чете още преди да навърши 5. Някъде на тази възраст от една библиотекарка разбрала и друго важно за книгите. Че отношението към тях трябва да е като към хляба. Преди да ги пипнеш, си измиваш ръцете.
Вечер заспивах обградено от книгите. На най-близката лавица на височината на очите ми бяха едни стари томове, много оскъдно направени полиграфически, просто с разрязани и вмъкнати една в друга коли, неподшити. Това бяха 10 тома на Пушкин със стария български правопис. Пушкина! И бях много мъничка, когато всъщност по гръбчетата на тези книги започнах да разпознавам буквите.
Между уроците по балет и солфеж, репетициите в самодеен театър, тренировките по спортна и художествена гимнастика, Елка Нягулова започнала и да пише. Била в 6-ти клас.
В един час по писмени упражнения, просто една момент на такава детска фриволност, дадена ни е темата, аз вместо да пиша по нея, пиша писмени упражнения номер еди кой, страницата празна, отварям по средата, където са хванатите лъчетата на тетрадката и започвам да пиша. Нещо си. След което получих една голяма единица, защото не сварих да издърпам листа преди да го предам и много съм разочаровала учителката си. После, както обикновено става, детските приятелки са първите предателки. Аз криех това, че пиша стихове. Приятелката ми почин ме издаде в съпричастието си всъщност, защото трябваше да изслушам едни укори от учителката. И тогава стана разкритието.
Какъв процент от нещата, за които пишете, са реални емоции от живота ви? Въобще, доколко е важно поезията да отразява реалния живот на поета?
Ако не се претворява, ако не позира, поета винаги отразява реалния живот. В крайна сметка, реалният живот минава през нас, а не покрай нас. И дали това са лични преживявания, дали това е личен житейски опит, или е съпреживян, когато се вглеждаш в околните, много често става и това. Има едно много хубаво есе на родения в България Нобелов лауреат Елиас Канети, където говори за отговорността на писателя, чувствителността, вината. То е написано във връзка с една вина, че писателя като цяло, гилдията и той лично не е успял да спре една война. Защото в крайна сметка какво му е дадено на поета, на писателя? Дадени са му думи, а думите са оръжие.
Фалшивата емоция личи ли?
Фалшивата емоция винаги личи. Може да се получи и стихотворение, но няма да е поезия.
Мислите ли, че има определен тип хора, които четат поезията?
Първо мисля, че всеки човек носи един хармоничен инструмент в душата си, който да може да звънне в лада на поезията. Разбира се, ако има кой да му отвори сетивата към нея. А други въпрос е, че времето ни в много голяма степен притъпи възможностите на този инструмент. Хората започнаха да се страхуват да бъдат чувствителни. Решиха, че е по-удобно да бъдат рационални. А днес много често много-много младите хора, новите поколения се боят да кажат думата обичам. Любов се заменя с секс. Аз все пак си мисля, съдейки от конкретните си впечатления. Непрекъснато пътувам из България, имам срещи с различни аудитории, млади хора също. Те са не по-малко чувствителни. Те играят на нечувствителни, за да се пазят.
В този смисъл, по какво се различава четящия човек от този, който не чете? Какви са разликите и лесно ли се улавят?
Не знае кой как, аз лесно ги улавям. Аз ги улавям още в очите. Четящия човек гледа по друг начин. Той е изкачил няколко стъпала наведнъж, независимо от възрастта си. Начина, по който гледа. Духовната светлина, която струи от очите му. Начина, по който слуша. Слушането е много голямо изкуство. То е дарба, която книгите доразвиват. Да не говорим за прекия диалог. Просто са нужни няколко изречения, за да разбереш дали един човек чете или не чете. В този смисъл просветлените души, просветлените са точно четящите, не информиращите се. Това са различни mm-hmm. неща. Не умовете, които се информират с много информация, заредените, а онези изградените, които са, или изграждащите се, които са с ясното съзнание, че книгата просветлява, че книгата те издърпва нагоре, че ти дава възможност включително да променеш този свят, край себе си най-малкото. Себе си да променеш. Това е невероятна опора за книгите. И аз си мисля друго, че ако да речем младите хора знаят това, те няма да се страхуват от живота, каквито изпитания да предлагат.